parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la 344 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. Jes, nur hodiaŭ ĝi aŭdiĝas la 344 fojon. Koran dankon pro ĉiaj atentigoj ĉirilataj. Hodiaŭ bonvenigas vin Barbara, Milada, Kristina kaj Tomek, proponante informojn de nia novaĵbulteno, temon el la pola gazetaro. Kai scienc bultenan informon. Nia elsenda audiras premiere la 1 de julio, en julio post quelcae semainoi multei el ni rencontiros dum la 99 Universala Congreso en Bonaero, ciu done bona ocaso memorigi iun pri congresan canton, tian ni proponas en nia hodiava programo, kai krome ni invitas vin por trarigardo de la Esperanto gazetaro. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Inter la plej grandaj aĉetantoj de polaj grundoj troviĝas nederlandanoj, francoj kaj germanoj. Inter la eldonitaj permesoj fare de la Ministerio por la Internaj Aferoj en 2013 temis pri grundoj agrikulturaj kaj arbaraj kun la surfaco de 697 hektaroj, aparte en la okcidenta Pollando. Eksterlandanoj akiris en pasinta jaro 320 permesojn, kiuj krom grundoj rilatis ankaŭ al aĉeto de loĝejoj, lokaloj de ĝenerala uzo, akcioj kaj kompanipaperoj. Dezirante aĉeti firmhavaĵojn, nemoveblaĵojn, eksterlandano devas elmontri firmajn kaj fortajn ligojn kun Pollando pere de geedziĝo, laboro en la estra personalo de entrepreno kun la eksterlanda kapitalo aŭ ekonomia agado realigata konforme al koncerna leĝo. En la jaroj 1990-2003 eksterlandanoj ricevis pli ol 24,000 permesojn por aĉeto de grundaj firmhavaĵoj kun la suma areo de 50,000 hektaroj. Varsovio gainis la Europan biciklan rivaladon 2014. Gi okazis en majo, kaj partoprenis gin 32 europaj urboj. La biciklistoj kadre de la kampanjo per plurfunkcia poŝtelefono aŭ la retejo endomondo.com povis registri siajn biciklajn traveturojn. La varsoviaj biciklistoj traveturis 300,000 kilometroin. La duan lokon okupis Lodzo. La tieaj biciklistoj traveturis dum la monato 170,000 kilometroin. Preskaŭ samtion traveturis biciklistoj de Romo. Kadre de la tuta rivalado per biciklo oni traveturis en Europo 1,600,000 kilometroin.
Parolas Varsovio en Esperanto kaj nun elektita temo el la pola gazetaro.
Eĉ 62% de la personoj enketitaj de la opinisonda Homo Homini laŭ la komisio de la gazeto Rzeczpospolita estas indignitaj pro informoj ligitai cum la malcaso de surbendigoi en quiui autigas compromitigai opinioi de polai politicistoi. Sian negativan sintenon alla enhavo de la surbendigitai interparoloi declaris 39% de la enquetitoi, sed en la grandai urboi tiu procento estas pli alta cae egalas al 47%. El revigio de la fidelai balotintoi de la Civitana Platformo estas la plej grava zorgo de la partio, ĉar ĉie kie ĝi povis esti certa pri sia suvereco, nun tio povas esti ne tiom evidenta. La ĉefministro kelkfoje en la lastaj tagoj akcentis, ke en plimulto de la interparoloj la plej indigna estis la lingvaĵo de politikistoj kaj la fakto, ke ili lasis sin surbendigi. Sed la lingvaĵo indignas nur 18% de la enketitoj, kaj la surbendigo mem indignas apenaŭ 17% de ili. Laŭ Rafał Fedoruk, politologo el la Varsovia Universitato, poloj ne lasis sin konvinki per la ĉefministraj deklaroj pro la enhavo de la interparoloj sugestantaj seriozajn trouzojn. La opinisondado farita laŭ la Komisio de Rzeczpospolita elmontras, ke la surbendiga skandalo forte frapis la registaron kaj civitanan platformon, por kiu la subteno malkreskis ĝis 24%, por la ĉefministro ĝis 25% kaj por la tuta registaro ĝis 17%. La subteno por la opozicia juro kaj justeco egalas al 32%.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per temo de nia ĉiumarda scienca bulteno.
Radicalai shangioi en la vivstilo de la nuntempai homoi alkondukis al tio, ke ciam pli da personoi suferas pro la tiel nomata naturdeficito. La urbocreai procesoi kaj dinamika evoluo de la teknologio kaŭzas, ke la enverguro inter homo kaj la naturo grandiĝas. Kaze de multaj personoj, la virtuala medio preskaŭ tutece anstataŭis la naturan. La unuan fojon la simptomojn de naturdeficito priskribis en 2005 Richard Louv en sia libro La lasta infano de la arbaro. Ĝi traktas interalie pri radikalaj ŝanĝoj, kiuj okazis en nia spertado de la naturo. Laŭ la aŭtoro, la rilatoj inter homoj kaj la natura medio, en kiu ili vivas, estis maltrankvilige perturbitaj. Laŭ esploristoj el la Katedro pri Media Psikologio en la Universitato Autonoma en Madrido, sur la skalo de tempopaso, la periodo en kiu homo vivas en urba medio egalas apenaŭ al kelkaj minutoj. Evidentiĝas, ke la homa nerva sistemo ne eltenas vivon nur en urba medio, senigita je verdaĵoj, ĉar tio ne konformas al la originaj bezonoj de la homa organismo. Tial aperas novaj perturboj, kaj multaj sensoj degeneriĝas. Laŭ iuj kuracistoj, la nuntempaj infanoj verŝajne estos la unua generacio kun prognozebla vivolongo malpli granda ol de iliaj gepatroj. La esploristoj atentigas, ke spite progresojn en medicino kaj pediatrio, dum la lastaj jardekoj kreskis la nombro de longiĝaj malsanoj de infanoj, kiuj povas daŭri ĝis maturiĝo. Inter ili estas interalie obezeco, astmo, manko de la vitamino D, atentomanka hiperaktiva perturbo, ADHD. Samtempe kreskas elcento de infanoj suferantaj ilin ĉiujn kune. Tio ligiĝas kun la sida vivmaniero, pasigado de plimulto de tempo en fermitaj ejoj kaj manko de kontakto kun la naturo. Kiel unu el la terapeŭtaj metodoj, specialistoj rekomendas same por la infanoj kiel ankaŭ por plenkreskuloj pli intiman kontakton kun la natura medio. Tio povas pozitive influi ilian bonfarton, koncentriĝon, refreŝigi menson kaj korpon, kreskigante imunecon kaj senŝarĝante cerbon de troaj informoj. Gravan rolon povas ludi do regula kontakto kun la naturo ankaŭ en la urbaj verdaĵsferoj. Tial, laŭ la sciencistoj, kreante ilin, la urboplanistoj devas en pli signifa grado konsideri la bazajn bezonojn de la homo.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, kantas de la gitarkordoj ses. Kreskas tra tuta ter, en la koroj esper, bonvenigas nin granda kongres. Ni kantu kune, flugos nia kant, duan cent jaron, vivu Esperant. La grau forpasas, jaroj ĉiam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Ni kantu kune, flugos nia kant, duan cent jaron, vivu Esperant. La grau forpasas, jaroj ĉiam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Man groszej kwar, stelo kaj sat wortar, en la posz de amico adres. Tra la er, tra la mar, per bicykl wagonar, bon venigas, nim granda kongres.
Ni kantu kune, flugos nia kant, du ancent jaro, vivu Esperant. Malgrau forpasas, jaroj ci
Lugos nia kant, duan cent jaron, vivu Esperant. Magrał forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni.
Ni daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio per trarigardo de la Esperanto-gazetaro. Eble ŝajnos iom mirige, ke la hodiaŭan trarigardon de la Esperanto-gazetaro mi ŝatus komenci per periodaĵo ne plej aktuala. Tio okazis ke Starto, la organo de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio, ĝia lasta pasintjara numero, atingis miajn manojn en la lastaj tagoj. Ĝi buntas per densaj informoj pri diversspecaj agadoj kaj aktivadoj. Mian atenton tamen kaptis du raportoj, vere modelaj, se oni volas ĝisdate teni sin informita pri la agado de iu el la Esperanto-medioj. Temas pri la raporto de ĉeĥa prezidanto Vladimir Dvořák, kiu opiniis ĝusta prezenti tre klaran jarfinan raporton pri aktuala tiam plenumo de la prioritatoj el la aŭtuna kongreso de la asocio en la 2011 jaro, antaŭ ol li devos prezenti ĝin amplekse fine de sia oficperiodo en 2014. Imponas la listo de faritaĵoj, kiu laŭplane estos kompletigita antaŭ la nunjara kongreso de ĉeĥa. Ĉiu el la raporto ĉapitroj konkrete listigas laborojn pri financa stabiligo kaj iom post ioma transiro al ekvilibrigita budĝeto, aktualigo kaj kompletigo de la datumbazo de la membroj kaj kluboj sekcioj, aktivigo kaj klerigado de membrobazo, lingva reta, strebado engaĝiĝi en subvenciaj projektoj, ekzemple por malpliaĝuloj aŭ gejunuloj, kreado de komisionoj grupoj kun klara koncepto, projektoj de Esperanto-muzeo en Svitave. Tiun diavanan raporton akompanas la devizo de ĉeĥa estraro nepre reliefigenda, ke asocio ne egalas al la estraro. Akompanas ĝin klara deklaro, ke kvankam post unu jaro la oficperiodo de la nuna estraro finiĝos, neniu el la estraranoj pretendas resti en la funkcio, kio ne signifas, ke ne restos, sed ju pli da ideoj, opinioj kaj proponoj, des pli bone por Esperanto en Ĉeĥio. Kompreneble la situacio en diversaj landaj asocioj varias, sed jam legante tiun raporton pri faritaĵoj, oni povas ricevi multajn stimulajn kaj spronajn ideojn por agadoj en aliaj Esperanto-medioj, aparte la medioj de la landaj asocioj de UEA. Samnumere atenton kaptas ankaŭ alia raporto, tiu de UEA ĉefdelegito Petro Hrdle, kiu, kiel evidentiĝas, ne traktas sian taskon honorofice, sed bonege orientiĝas pri la stato de ĉeĥa membraro ligita kun UEA. Eble, se same kiel la ĉeĥa UEA ĉefdelegito aliei land asociei cev de legitoi havus en plimulto similan superrigardon pri la membro situazio, estus pli facile, concrete, cae ne per filosofiumadoi fronti la tascon starigitan de la Reykjavika UEA estraro crescigi la asocian membraron. Kiel mi mencis starto, en havas amason da informoi pri la loca agado de cehai esperantistoi. La bunton de tio, kio okazas en la ceha cefurbo, spegulas la bulteno de esperantista klubo en Praha. Jus atingis nin gia dua numero 2014. Ancau gi liveras tre detalan raporton pri la cluba agado, vere gratulinda, en la periodo octobro 2013 gis la februara electo de la nova estraro. Gia nova presidanto, kei redaktoro de la bulteno, estas Tomas Brihacek. Ci numere li interalie proximigas sian libron Unio proxima cae mal proxima, ciu estes polemico pri la nuna stato de la Europa integrigio, en ciu, ciel li atentigas, li ne forgesis pri Esperanto. Crome ni excias sambultene el alie informo pri la contribuo de esperantisto Max Kaspro alla quartentpagia libro de Academia Praha, Europo, la crisi de lampoi cae nau futuroi, ci pritractas la lingvan problemon kai rekomendas en kondukon de Esperanto kiel komunikan lingvon apud la angla. Se temas pri la unirilataj temoj, en la lasta numero de la Praha bulteno mi ankaŭ rekomendas tre interesan artikolon de Iži Galuška el la ĉeĥa financministerio, dividanta siajn spertojn kiel eksa stagiano ĉe Eŭropa Komisiono en Bruselo. Dankon Iži Patera pro liverita numero, gratulon pro via daura laboro en la estraro de Praha Esperanto Klubo kaj pro multe interesei kontribuoj en la priparolata numero de la bulteno. Ankaŭ jam longe ni ne tenis en la manoj la ondon de Esperanto. Nun, dank' al la febleco de la Varsovia Esperanto Klubo, mi denove havas la okazon ĝin foliumi kaj aldonendas, ke temas pri la plej freŝa gazeto nun sur mia skribotablo, nome ĝia julia numero. Ĝi komence tradicie enkondukas en eventobuntan Esperantujon per amaso da mallongaj raportoj. Interciklaj kontribuoj atendon kaptas laŭvican kontribuo de Dennis Keith pri la subfakoj de merkatiko aplikataj al la Esperanto-movadoj, de akademiano Sergio Pokrovski pri okazo kaj kazo. La konstanta rubriko Nia trezoro proksimigas la figuron de elstara pola lingvisto samtempe esperantisto Zenon Klemensiewicz, kies argumentoj por Esperanto perdas neniom el aktualeco. Tiu rubriko rilatas al historio, alia historia kontribuo en la julia numero de la Ondo de Esperanto estas la artikolo de Vilmos Bencsik pri libro eldonado sen mitoj, kiu rilatas al la flora periodo por la Esperanto libroj en la malnovreĝima Hungario. De kelka tempo regule venas al mia adreso la organo de Japana Esperanto Instituto, la revuo Orienta. En ĝia junia numero pri siaj spertoj rilate taŭgecon de Esperanto por amikiĝi kun fremduloj rakontas brita esperantisto David Curtis. Verdire lia patro opiniis ĝin ridinda, kaj lia deziro instrui la lingvon renkontis opozicion de lernejestroj, poste opozician konvinkon de plenkreskuloj en vesperklasoj, ke por turismo sufiĉas la angla. Esperanto kaj angla speguliĝas en ĉi tiu numero de jej organo diversfacete. Sota Miki argumentas pri la avantaĝo de samtempa lernado de Esperanto kaj la angla por japanoj. Reza Keirkah el Tajvano felietonas pri graveco de la angla kaj tamena malbona rezulto. Kiel profesia instruisto de la angla en Tajvano, kun 13-jara sperto li konkludas, mi citas, Tajvano estas unu el malmultaj landoj en la mondo, kie la angla estas tre populara, kaj la instruado kaj instrumaterialoj ege kostas. sed ec tio ne helpas multe pri progresigo de la lernantoj. Mi ne preterlasu la fakton, ke tiu populareco estas pli forta inter la gepatroj, kiuj insistas pri ties graveco, ol inter studentoj. Fino de la citaĵo. La autoro sobre pritaxas konon prefere apenavan konon de la angla inter duono de siei lernantoj post la dekdujara lernado, kaj kontrastigas tion kun rapideco kaj efikeco de Esperanto lernado de liaj lernantoj de la internacia lingvo. Belan referencon al la esperantistoj en Tajvano mi trovis en la maja numero de la oficiala organo de Korea Esperanto-Asocio, la Lanterno Azia. Temas pri la jarkomenca vizito de Shin Hyun-kyu en Tajvano, kiu per ĉi tiu jarkomenca vizito gustumis Esperanto-aeron, je kiu li malsatis, kaj tio ebligis al ni sperti Esperantujan etoson. Lia vizito en Tajvano sekve kondukis lin al Japanio, kaj la tia internacia kurskunveno de Esperanto en Fukuoka. Inter la ricevitaj laste Esperanto-gazetoj mi trovis krome multajn numerojn, inkluzive de la pasintjaraj de Nova Vojo, kiu estas la oficiala revuo de Esperanto-populariga asocio. En ĝia maja numero komencis aperi la traduko de la libro de Enizo Ito "El la vivo de la fondintino", en la Esperanto traduko de Tatsuo Fujimoto. La tiunumera raporto pri la 24 internacia kurskunveno de Esperanto en Fukuoka korespondas kun tio al kiu mi referencis en la ĵus menciita numero de la Korea La Lanterno. En Nova Vojo ĝi estas tamen iomete pli detala kaj sekvas ĝin bunta mozaiko de opiniesprimoj pri la evento de la partoprenintoj. La korea kursano difinis ĝin kiel fremdan ŝtupon al mondo de nova vidpunkto. Jen la esenco de nia esperantuja sperto. Per ĉi tiu iom pruntita konkludo mi finas nian nunsemajnan foliumadon de la Esperanto-gazetoj, kun la espero, ke la sekva folietono el la ciklo aŭdiĝos pli frue ol kutime. Adiaŭas vin ĝia aŭtorino Barbara Pietrzak, adiaŭas vin la tuta teamo de la Pola Retradio en Esperanto. La laŭvican radiorenkontiĝon ni fiksas jam por la plej proksima vendredo, kiel ĉiam, atendante viajn opiniojn kaj rimarkojn, kaj la sponsoran helpon ĉe nia UEA-konto /. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.